No poďte len, ukonči to.
Záverečná téma. Keby Harry naozaj na metlobalovom turnaji stratil prútik. Sa tomu pári v metlobale som tým mala na mysli. Som si to asi zle poznačila.
Tak by si kúpil nový koniec.
Ale nie.
To má následky.
To bolo Aničky nevolty.
To má vážne následky toto.
Fatálne.
Počúvame ťa. Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Milé poslucháctvo, vítajte pri ďalšej z našich predvianočných extra epizód a tentokrát sme sa rozhodli priniesť vám pokračovanie nášho pomerne populárneho formátu What If, teda čo by bolo keby. A teda úprimne som aj veľmi prekvapená z tej pozitívnej odozvy, ktorú sme na túto epizódu dostali v rámci našej feedbackovej ankety, ktorú ešte stále môžete vyplniť a ktorú nájdete v linkoch pod týmto podcastom. A tam teda nám vyšlo, že toto What If, alebo čo by bolo keby, je jedna z našich najpopulárnejších epizód, ktorú sme urobili minulý rok. A zároveň, akože myslím, že tam bolo asi najmenej odporcov, ktorí sa vyjadrovali v tých komentároch, že sa im to až tak nepáčilo. Tak to nie je vaša šálka kávy, tak možno táto časť vás presvedčí, že by to mala byť.
Alebo sa vyjadrite v tej ankete, že to nie je vaša šálka kávy a potom presne nebudete tak mať túto epizódu.
Chválim ťa. Ale teda pre tých z vás, ktorí nevedia, o čo ide, ja by som to stručne zhrnula. Potom by som spomenula nejaký náš lore, lebo som teda musela sa vrátiť k tej epizóde predtým, aby som si to nejak osviežila a prišla som na niektoré veci. Dobre, tak teda o čo ide, je to, že Marvel vytvoril taký seriál, ktorý sa volá, že What If. Ide o taký animák s hrdinami z marvelovských filmov a vlastne skúmajú sa tam paralelné reality. A my sme sa teda rozhodli urobiť niečo podobné s Harrym Potterom, čo znamená, že predstavíme nejaký scenár z kníh, že čo by sa stalo, keby sa tam namiesto toho, čo v tých knihách bolo, udialo niečo trošku inak. A preskúmávame vlastne takéto reality a takéto svety. No a v tej epizóde, ktorú sme vlastne mali minulý rok, koncom roka, sme si takto vybrali témy z prvej a druhej knihy a v rámci prípravy sme mali rozpracované každá aj niečo z tretej knihy a vzhľadom na to, že nám teda už tie prvé dva príbehy, ktoré sme každá prezentovali, zabrali dosť času a nevedeli sme, že či tento formát bude úspešný alebo nie, tak sme tam teda predstavili, čomu by sme sa chceli v tej tretej knihe venovať a nechali sme na vás, že či to pokračovanie chcete alebo nie, ale teda vyjadrili ste sa, že to pokračovanie chcete. Čiže ja som našla tieto sľuby, ktoré sme vám dali. Dnes dúfam, že vám ich prinesieme a rozhodli sme sa aj pokračovať priamo štvrtým dielom. Čiže každá máme vybratú aj nejakú tému zo štvrtého dielu. A keďže pred tým rokom som začínala ja, tak teraz by mohol začínať niekto druhý.
Môžem ja začať dneska. Takže začneme teda treťou knihou. A moje What If z tretej knihy je, že čo ak by Hermiona nemala časovrat? Viete čo? Som sa nad tým tak zamýšľala. A inak pomohla som si aj ChatGPT, že čo tam vyhodí. Keď ja som sa sama nad tým zamýšľala, tak som dospela k záveru, že by sa nestalo veľmi nič. Akože s nejakým dlhodobým dopadom na tú knihu. Lebo keď sa tak vezmete, tak vďaka tomu časovratu teda zachránili Buckbeaka a Siriusa, hej. No ale sa pozrieme, že v piatej knihe Siriusu, bye bye. A nič akože nejaké závratné neurobil podľa mňa Sirius v tej ďalšej knihe.
No.
Môžeš odporovať?
Idem ti odporovať, lebo akože sorry, čo? Sirius nespravil nič závažné? No, poprvé, Harry by stále nemohol chodiť do Rockville.
No a čo? Ale chápeš, že proste zachránili ho vlastne iba na rok, čiže no.
Aj rok je niečo, poprvé. Poďalšie, nemal by s kým komunikovať v podstate počas toho trojčarodenického turnaja. Nepovedal by mu, že sa má vyvarovať Karkarova a nepovedal by a všetky.
No ale to ani nemusel robiť.
Ale mal tie nejaké background info, ktoré sú pre mňa podstatné. A súčasne, a najpodstatnejšia vec, ktorú spravil Sirius, je to, že mali kde mať sídlo rádu.
Ale by to mohli nájsť aj potom nejakú inú, nejaké iné miesto.
Podľa mňa najpodstatnejšia vec, ktorú Sirius priniesol do toho príbehu z pohľadu Harryho, bolo to, že Harry v ňom našiel rodinu, ktorá ho akceptuje a ktorá ho má rada.
No, že ale iba na takú chvíľku, chápeš, že...
Ale je to lepšie na chvíľu ako nikdy.
Ale podľa mňa mal aj toho Lupina, mal aj Weasleyovcov proste. Akože ja chápem, čo vy hovoríte, ale podľa mňa z nejakého dlhodobého hľadiska to nemalo veľký impact.
No ale práve málo, lebo podľa mňa práve ten jeho vzťah so Siriusom je pre ňu akože dosť, ako sa to povie...
Formatívny.
Napríklad, ale ja som to chcela povedať, že je to nejak v ňom vnútri, že je to také jeho nie core memory, ale proste, že ten core relationship v tom jeho živote. Že to je niečo, z čoho sa veľa naučil, že mu to dalo aj to, že aj tí rodičia jeho mali také blízke priateľstvá, že aj on tiež mal také blízke priateľstvá, aj práve na základe toho, že aj ten Sirius, napriek tomu, že to bola nejaká autorita, niekto starší od neho ho vnímal ako seberovného, že mu to dalo nejakú svoju hodnotu, že to, čo on hovorí, to, čo on reprezentuje ako Harry, že tá sebadôvera jednoducho tam vznikla práve vďaka tomu vzťahu so Siriusom. Vieš, že práve aj tá Dumbledorova armáda potom, podľa mňa, to je tiež veľká inšpirácia práve od Siriusa. Vieš, že Sirius a jeho rodičia tiež boli v tom ráde a neviem, akože pre mňa to je, že ja tomu rozumiem, ako to ty vnímaš, že v kontexte toho príbehu, že áno, 2 roky sú zavretie a otvorenie oka, ale to by sme sa mohli teraz filozoficky o tom rozprávať, že to je každého život na tejto planete v určitom zmysle.
Potom, čo pomohlo to, že zachránili Dobbyho, alebo oslobodil Dobbyho, veď na konci aj tak umrel.
Bože, tak som to nemyslela.
No, poďme radšej že... trošku sa posunúť od tejto negativity, hej, ale to som tým chcela povedať, že podľa mňa to práve že reprezentuje obrovské hodnoty to, že toho Siriusa tam zachránili.
To áno, ale ja som to myslela tak, že proste z toho dlhodobého hľadiska to podľa mňa nemalo až taký impact. Ale dobre, ja chápem, že nesúhlasíte.
Nie, však to je v poriadku, na to tá epizóda je, hej, že sa dopatráme k niečomu, ale skôr by ma zaujímalo, že teda keby tá Hermiona nemala časoprát, tak ja osobne v tom vidím, že by sa do určitej miery musel upraviť ten jej charakter trochu iným smerom, lebo vlastne ona by bola konfrontovaná s tým, že nemôže vedieť všetko. Chápeš?
Že áno, musela... to bol môj ďalší bod, hej, že ona keby nemala ten časovrat, tak by nemohla navštevovať všetky tie hodiny a tým pádom by nevedela strašne veľa vecí a možno by ani nakoniec neprišla na to, že Lupin je vlkolák, hej. Že možno by na tú hodinu sa ani nedostala. Teda ja som na tým nerozmýšľala úplne jak vy, ale proste, že čo by sa stalo, keby že ten Sirius umrie už tej trojke? Viete, že čo by to tam ďalej ovplyvnilo? Bol by menej sebavedomý? Chápete, že čo myslím, že ja mám strašne rada Siriusa a podľa mňa je to super postava. Takže moja je jedna z najobľúbenejších, ale ja teda nevidím nejaký extrémny problém akože v príbehu, že čo by sa bolo udialo, keby že naozaj zomrie v tej trojke.
Ja nechcem byť za hovado, ale nezomrel by náhodou aj Harry, keby nemali časovrat? V tej trojke? Tam pri tých dementoroch?
Myslíš tých dementorov, hej? Možno áno.
Minimálne by zostalo bez duše.
To by tam Dumbledore určite ako Deus Ex Machina tam došiel.
Tam objavil.
To zastaví, hej?
Hej, na týmto som sa nezamýšľal. Ale good point.
Ja viem.
No to by bol problém, kebyže sa Harry nedožije. To by bol o mnoho väčší problém ako to, že zomrel Sirius.
Ale potom by sa vlastne nevrátil ani Voldemort.
No. Ale vrátil.
Vedel by sa Voldemort vrátiť, aj keď by umrel Harry?
Ja síce, on tam potreboval tú krv.
Len otázka je, že či tú krv potreboval iba na to, aby sa mohol dotknúť Harryho?
No toto je tá pointa, že on tú Harryho krv, on mohol mať hoci koho krv, ale on chcel explicitne Harryho kvôli tomu, aby aj tá láska Harryho matky vlastne prešla na ňo a mohol s ním byť akože rovnocenný súper.
To potom aj Snape určite chcel Harryho krv, aby tá láska jeho matky prešla aj na neho. A potom by Hermiona neodišla z toho veštenia takým magnificentným spôsobom, akým odišla.
Dobre, ale to tiež nemalo strašne veľký impact na zvyšok knihy. Ja som sa nad tým proste tak po veľkom zamýšľala teraz, nie na nejaké drobnosti, ktoré by mi chýbali proste v tej knihe, ktoré sú to nejaké detaily, ale tak vo veľkom. Ale to, že Harry by tam asi odkvetol pri tých dementoroch, tak na to som si ani nepomyslela. Takže no, to by bol problém. Koniec Harry Potter série.
Trilógia,
hej.
A potom Voldemort spin-off.
Možno akože sa dosť utlšil podľa mňa vzťah medzi Megonagalovou a Hermionou, lebo však vlastne Megonagalová musela strašne veľký, akože strašne veľkú dôveru vložiť do Hermiony, keď jej vybavila takúto vec. Ale akože tiež by, toto by tiež nemalo podľa mňa nejaký úplne že závažný impact na, na ten zvyšok deja.
No, ja priamo naviažem na teba, pretože moja téma z tretej knihy bola, že čo by sa stalo, alebo teda čo keby neučil profesor Lupin obranu proti čiernej mágii v tretej knihe. No a vrátime sa rovno k nášmu obľúbenému Deus Ex Machina, Harry Potter a časovrat smrti. Vezmime si to takto. Remus, okrem toho, že teda dodal veľmi veľkú sebahodnotu a sebadôveru Nevillovi a bol naozaj skvelým učiteľom a snažil sa ich tam naučiť tie veci, tak súčasne budoval veľké nejaké ego v podstate aj Harrymu, ktorý aj potom vlastne v piatej knihe, kedy teda začne robiť tú Dumbledorovú armádu, tak v podstate ide čisto na to, že chce byť ako Remus. Že chce byť takým učiteľom, ako bol Remus Lupin. A chce ich naučiť tie veci, ktoré ich vlastne nikto iný neučí. Takže tu nám vidíme ten nejaký obraz, ktorý si tam on o ňom vytvoril. Ďalšia vec je, že práve aj vďaka Remusovi, Lupinovi sa dozvedáme o nejakých tých vlkolakoch a v podstate sa tam zotiera aspoň ako tak tá stigma. Vďaka práve tejto reprezentácii toho pozitívneho vlkolaka.
To hej, ale tak skončilo som v tej trojke, takže aj tak musel nakoniec odísť kvôli tomu. Ale áno, aspoň nám čitateľom to ukázalo, že
áno.
Aj nikto iný môže byť stále dobrý.
Svet sa nedelí iba na smrťožrutov a dobrých Harry.
Tak, tak.
Tento citát by sme nepočuli.
Oh no.
No a najhlavnejšia vec, ktorá teda, ktorú ovplyvnil Remus Lupin, je to, že naučil Harryho Patronusa. Ak by Harry nevedel Patronusa, tak v podstate v tej trojke by Siriusa nezachránil tak či tak. Ani keby mali časovrat, aj keby nemali časovrat. A seba v podstate tiež nie. Jedine, že by tam zalarmoval niekoho naozaj iného. Súčasne by potom, keby aj toto nejako prežil, tak v podstate v tej peťke by nezachránil Dudleyho. Možno by tak zachránil seba, že by tam niekde ušiel. Ale Dudleyho by nezachránil. Nemal by vypočúvanie na ministerstve mágie. Nesnažili by sa ho tak zdiskreditovať, respektíve snažili, ale nemali by až také dôvody. A súčasne by do ňoho nevkladali ani takú dôveru niektorí z tých študentov a študentiek, pretože vieme, že v peťke napríklad Susan Bonesová chce a sa pridať do Dumbledorovej armády aj vďaka tomu, že jej teta Madame Bonesová povedala, že vie vyčarovať korporálneho Patronusa. Že to spomínala niekde, hej? Tým pádom ten Patronus ho posunul niekam ďalej. A súčasne aj pri VČU mu dáva za jednu z tých úloh, že či vie naozaj vyčarovať toho Patronusa. A aj práve vďaka tomu získala takú skvelú známku, podľa mňa. Lebo je to nad ten level čarodejníckej úrovne.
Ja to by som možno ešte dodala, že keby Lupin nebol tým učiteľom, tak už vlastne v tom vlaku na začiatku by možno bolo po Harrym. Lebo vlastne Lupin ho tam zachránil s tým Patronusom.
Aby tam dosadili niekoho z ministerstva mágie a mali by sme tam Dolores už teraz.
No fuj.
Toto som sa presne chcela opýtať, že v tomto scenári koho vidíš ako učiteľa obrany proti čiernej mágii v treťom ročníku?
No mne to celé prišlo také, že v podstate ten Dumbledore už naozaj nikoho nevedel zohnať. Takže jediné dve možnosti, ktoré sa tam naskytovali, bolo, že už v tom treťom ročníku by učil Snape a niekto iný by učil elixíry, alebo by naozaj musel požiadať ministerstvo mágie.
A myslíte, že by sa nikto iný nenašiel, kto by ho naučil toho Patronusa?
Možno, Dumbledore.
Možno, alebo možno Moody v štvorke.
Akože Barty akože Crouch?
Barty Moody. Viete, že akože neviem, že či by tam možno akože v rámci nejakej prípravy na ten trojčarodejnícky turnaj, že tam by sa to mohlo nejak možno nejak dalo vtesnať, ale neviem.
Moja otázka je, vedel vôbec Barty Crouch vyčarovať Patronusa? Lebo strašne málo akože tých smrťožrutov sa hovorí, že vedelo vyčarovať Patronusa.
Je možné, že nie. To mi iba tak napadlo. Teraz, akože keď nad tým rozmýšľam, že kto iný by ho to mohol naučiť, ale to od začiatku to bolo také že to tak pasovalo k tomu Lupinovi, že už v tom vlaku on použil toho Patronusa a potom sa to s ním tak viezlo, že dávalo logiku, že on ho to naučil. Ale no, Dumbledore, ale či by on sa mu až toľko venoval.
A inak akože viete si to predstaviť, aké by to bolo divné, že v podstate by sme nedostali ani tu nejakú backstory k tomu Siriusovi, že však veď oni by ho možno naozaj tam zabili v tej škriechajúcej bude. A Pettigrew by tam ušiel alebo niečo podobné. Lebo takto ho nechali rozprávať iba vďaka tomu, že sa ho zastal v podstate Lupin.
Ale akože teoreticky by to mohlo byť tak, že ten Lupin by si tam našiel cestu mimo toho, aby bol učiteľom obrany proti čiernej mágii. Že zase vieš, čítal znamenia, videl, že Sirius sa tam vlámal niekoľkokrát, tak možno by prišiel vyšetrovať a tak či tak by sa tam ocitol, len potom tá dôvera, ktorú vlastne tie deti voči nemu mali, by tam nebola.
A súčasne musíme dbať aj na to, že on študoval tú mapu záškodnícku a videl, že čo sa deje a kam má ísť. Že keby tam neučil a nemal by tú mapu, tak kto vie, ako by to bolo.
Moja téma, okolo ktorej sme sa tu dnes motali toľkokrát, je, že keby Harry nedostal záškodnícku mapu. V prvom rade by som rada zmienila feedback, ktorý som dostala k mojim minuloročným scenárom voty. Kedy chalani, moji kamoši scifisti, mi povedali, že bolo to dobré, ale vždy ste zakončila nejakou sprostosťou.
To znie ako ty. Na čo veď toto body vie o tom? Môže no, tam byť hocičo.
Tak som sa pokúšala tentoraz sa tak viac držať pri zemi. A mám tu teda také možno dva scenáre, ktoré si myslím, že by sa mohli stať, keby Harry nedostal záškodnícku mapu. Jeden je taký trošku príbehovejší a ten druhý je, že kde som sa pozrela už potom po tých jednotlivých dieloch, že čo by to vlastne všetko ovplyvnilo ako tá teória motýlých krídel. Ako prvé musím uviesť, že v takomto scenári vlastne vychádzam z predpokladu, že Harry, Ron a Hermiona ani len netušia, že by niečo také ako záškodnícka mapa mohlo existovať. Že vlastne Fred a George vôbec o tom nedávajú ani znať, že niečo takéto majú a že to používajú. Na druhej strane si musíme ale uvedomiť, že veľkú výhodu, ktorú už teraz Harry, Ron a Hermiona majú, je to, že Harry má neviditeľný plášť. A toto vlastne Fred s Georgeom nemajú. Čiže je to stále pre Harryho, Rona a Hermionu ako keby veľká pomocka v tých darebáctvách. A ako sme už niekoľkokrát aj my tak rozoberali, tak vlastne oni len vďaka tej záškodníckej mape zistili, kde sú tajné chodby. Že tým, že majú neviditeľný plášť, tak oni vlastne sa môžu potom hrať a hýbať voľne. Bez ohľadu na to, kto sa kde nachádza. Že toto je podľa mňa veľmi dôležitý faktor, ktorý musíme zmieniť. No a, ale na druhej strane, čo by som možno povedala tak, že čo by sa mi tu tak páčilo, by bolo to, že Harry, Ron a Hermiona by vlastne mohli byť takou paralelou pre tých záškodníkov, lebo oni by vlastne počase tiež mohli prísť na niečo také, ako takúto nejakú mapu vytvoriť. Samozrejme, ale aj túto to mám poznačené, že s minimum porušenia pravidiel, respektíve tak, že Hermiona by im povolila, akým smerom tie pravidlá ohnúť. Hej, čiže vlastne tie darebáctva oni de facto vlastne vytvárali. Čiže aj tu je tá paralela medzi tým, že oni boli záškodníci podobne ako pôvodní záškodníci. Čiže z tohto hľadiska ako keby to neovplyvnilo tú globálnu situáciu až tak veľmi, ako požičiam z toho daníš. Ale teraz, keď sa pozrieme na tie jednotlivé diely, tak teda, čo sa týka tretieho dielu, čo by to ovplyvnilo, keby Harry tú mapu nemal? V prvom rade by Lupin až do poslednej chvíle neveril, že Sirius je nevinný. Mm-hmm. Lebo by si to nevedel overiť skrz tú mapu.
A to je dosť veľký problém, lebo je. Však... A mne
z toho vychádza, že vlastne Sirius by v tom amoku zabil Pettigrewa. A teraz tu mám takú otázku na diskusiu, či by v tomto prípade mohol ísť do basy za čin, za ktorý už bol raz odsúdený.
Vrátil by sa do basy a konečne by bol spokojný, že aspoň sedí za ten trest.
Ja si myslím, že by mu nedali znova ten istý trest, ale išiel by si... On mal aký trest vlastne? On mal doživote?
Áno.
No tak potom by ho dali naspäť, no. Že by si akoby odpíkával ešte ten pôvodný, ale nedali by mu akoby, že znova ďalší.
Podľa mňa by teraz už dospeli k tomu bosku dementora. Pretože poprvé mal trest smrti, alebo teda doživotie, ale ušiel odtiaľ a chceli sa tomu vyhnúť. A už nemáš ani toho korunného svedka, ktorý by ti zabezpečil, že naozaj bol nevinný. Respektíve ležal by tam mŕtvý, ale to je bolo také, že podľa mňa by tomu neverili veľmi.
Ako podľa mňa ešte tu je dôležitý faktor toho, že Sirius by tam vlastne videl toho Harryho a bol by konfrontovaný s tým, že má prečo to neurobiť. Ale skôr to vnímam v tomto scenári, že by sa to tak bolo stalo, že on by toho Pettigrewa zabil. Čo nám vlastne potom ovplyvňuje aj tie ďalšie diely. Lebo teda Sirius je buď v base, aj keď z nej možno ujde neskôr, to nie je až také podstatné pre tento scenár tej mapy, hej. Ale že čo tam vidím ďalej, tak potom vlastne v tom štvrtom dieli, keďže Červochvost by sa nebol staral o toho Voldemorta, tak podľa mňa by to muselo prísť do takej fázy, že ten Barty by sa oslobodil od toho svojho otca skôr, aby išiel by nájsť Voldemorta on sám. A to najmä aj vďaka tomu, že vlastne by bol podľa mňa aj motivovaný tým, že sa toto stalo. Hej, že ten Sirius ušiel z tej basy a proste reclaimol ten svoj život a že vlastne tam zabil toho Červochvosta. Hej. Čiže on by v tomto scenári podľa mňa by našiel Voldemorta a tým pádom by podľa mňa oni museli aj pána Crouch staršieho zabiť už skôr.
Otázkou tu na pre mňa zostáva je, že otázkou pre mňa zostáva je.
Čo som sa tu zamyslela, že čo vlastne hovoríš?
No, že otázkou pre mňa zostáva, či by naozaj už mohli toto riešiť v čtvrtej knihe.
Ježi, či si myslíš, že by to neposunulo ten dej trochu neskôr, hej? Ja som tiež nad tým uvažovala, ale podľa mňa práve ten motivačný faktor by tam mohol zvíťaziť nad tým, lebo Barty Crouch na junior vedel, že ten trojčarodejnícky turnaj sa chystá a tak ďalej.
To áno, ale nevedel tie veci, ktoré vedel Červochvost o tom, že kde sa môže nachádzať Voldemort. Ja to tak myslím, že by nevedel nájsť Voldemorta, tým pádom by ho nevedel priniesť
ale ja
skôr.
Si napríklad myslím, že oni doma sa museli tieto veci padnúť niekoľkokrát, lebo podľa mňa Crouch bol tak vysoko postavený úradník, že oni vedeli o tom, že teda ten nejaký Voldemortov duch sa nachádza v Albánsku. A podľa mňa on bol aj s Dumbledorom taký kamko, že si povedali jednoducho, že tak v prvom ročníku Harryho Pottera Voldemort bol vlastne celý čas na hrade, hej? Že z tohto vychádzam, že teoreticky by to bolo možné, ale teda presuniem sa ďalej a potom to môžeme aj globálne zhodnotiť. Že vlastne tú mapu by tým pádom mu Harry ani nevedel poskytnúť, lebo ju nemá. Čiže mi to z toho vychádza, že ten Moody by buď použil na seba splývajúce zaklinadlo, teda Crouch Moody, hej, a že by ho odviedol k tomu poháru priamo on sám a k Voldemortovi by išli oni dvaja. Čiže v tomto scenári by napríklad podľa mňa Cedric zostal žiť.
Mm.
A Barty Crouch Jr. by dal Voldemortovi svoje mäso, krv a kosť.
Mm-hmm.
No, krv dal Harry, hej.
Iba mäso.
Ty trošku zaprdaš, tak už do tej mojej ďalšej témy.
Dobre, tak toto som akože týmto uzavrela. Ale že vlastne stále tam vidím priestor na to, že Harry by sa normálne vrátil naspäť tak, ako to bolo v tom pôvodnom scenári, ale teda, že to najvernejší Voldemortov služobník oficiálne by bol Barty Crouch Jr. No a potom, čo sa týka 5. dielu, tak tuto je to ako keby najväčší oriešok, lebo vlastne oni tú mapu dosť využívali na to, keď v rámci Dumbledorovej armády odchádzali z núdzovej miestnosti, aby nikto nebol na chodbe. Čo znamená, že podľa mňa Dumbledorová armáda by fungovala v obmedzenom režime, určite by mala menší počet členov a členiek, prípadne by možno vôbec nevznikla, alebo by fungovala len ako nejaké pracovné listy.
Ja si myslím, že by vznikla, len by to mali teda trošku zložitejšie.
Alebo by možno viac využívali Harryho plášť, ešte alebo na tým som uvažovala. No a 6. diel samozrejme najsmutnejšie, že Harry by potom toľko nestalkoval toho draka. Lebo to by znamenalo, že by musel spávať v neviditeľnom plášti pred Slizolinskou klubovňou. Takže toľko k môjim postrehom.
Takže môžeme sa teraz presunúť už na 4. knihu.
Počkaj, diskusia už nebude, hej? Teda uzavreli, vyčerpali ste všetky otázky.
Asi, hej.
Asi, áno. Pardon.
Dobre.
Ale ak máš niečo, tak kľudne povedz. Tak moja téma zo 4. knihy je, že čo ak by si Peter Pettigrew neodrezal ruku? No a tuto som išla takými dvoma cestami, ktorými by sa dalo ísť. A prvá je, že neodrezal si ju, lebo odmietol. A druhá je, že neodrezal si ju, lebo Voldemort mal na to niekoho iného.
Čiže... Dun.
Áno. No čiže tá prvá cesta je, že Peter Pettigrew by odmietol. Čo by sa vtedy stalo? No, možno by sa Voldemort nedostal k moci. Lebo vlastne vtedy tam nemal nikoho. akože mal Bartyho Crouch, ale on bol vtedy mimo toho cintorína.
Ja si myslím, že by tam použil buď Cedricovú ruku.
Ale to musí byť ruka sluhu oddaného. Nemohol by použiť len tak hociaku.
A nemohol ju ufakliť proste? Či tam bolo to dobrovoľne dané? Či to je len vo filme?
Nie, akože ja chápem, čo tým chceš povedať, ale ja si skôr myslím, že by to možno bolo, že on by v poslednej chvíli spanikaril a rozmyslel si to. Že ako keby ten scenár by to nejak veľmi nemenilo, že on by sa stále o ňo staral, ale že tú ruku by mu potom ako keby nechcel dať. Že ja to skôr tak vnímam. A v takom prípade predsa tých verných služobníkov tam mal okolo seba veľmi, veľmi veľa.
No ešte
keď
nie.
Keď tam už prišli tí smrťožrúti.
Ale to už bol vtedy hotový.
Jaj, sorry, no. Ja som si to poplietla trochu.
Tuto by sa udialo to, čo si celý čas Harry želal. Nech sa to utopí. Nech sa to utopí.
No, že vlastne podľa mňa tu by mohol ten Voldemort skončiť. A to by bol Pettigrew, aký hrdina.
Dubstroj.
Ešte by mohol to potom urobiť tak.
Aj keď vlastne nie úplne by ho zničil, lebo zase tie horcruxy boli stále nezničené. Čiže, tak možno by iba oddielil proste to jeho povstanie, alebo ako by som to, ale zase mohol by dopomôcť k dolapeniu toho
batuľaťa.
Áno.
Vieš, ale aj to je to, že podľa mňa ten Barty by to tiež mohol podozrievať, že prečo ho nepáli to temné znamenie, keď už Voldemort mal tam behať po svojich. Že by sa tam tiež mohol primiestniť a dať tú ruku on. Aj keď to viem, že je asi tá druhá cesta, ktorú si chcela nadhodiť.
Áno, áno.
Ale že možno by sa to tú noc ešte akože vedelo zadministrovať, aby sa vrátil.
No. Možno, hej, ale v mojom vody by to bolo teda takto, že proste by to prekazilo Voldemortove plány. No teda druhá tá cesta bola, že Voldemort by mal na to niekoho iného. A teda to už si vlastne aj nejak dokončila aj ty pred chvíľkou, Ellen, že bol by to teda Barty, lebo on bol vlastne už jediný v tom čase, s ktorým sa stýkal. A potom teda, ale to je iba taká drobnosť, že v sedmičke by sa Pettigrew potom nezaškrtil sám, keď by púšťal z tej pivnice. Ale to už iba taká drobnosť. Čiže keďže si to ty zhrnula pred chvíľkou, tak teda iba takto v krátkosti ten druhý bod. Lebo viac menej je to, čo som aj ja chcela povedať.
No, ja plynulo naviažem vlastne na tieto všetky predchádzajúce témy. A moje what if bolo, že čo by sa stalo, keby Barty Crouch senior nevypustil Bartyho Croucha juniora z Azkabanu. A je to taká téma, že v podstate veľmi v podstate aj dopodrobná sa už rozobrala, ale poďme si to zhrnúť v tomto nejakom našom ponímaní. Čiže v prvotnom momente, čo by sa udialo, respektíve neudialo. Napríklad taký Frank Bryce by možno ešte žil, pretože by sa naozaj nikto okrem toho Červochvosta nepridal priamo k Voldemortovi a nenašiel by si niekoho toho schopného služobníka, ktorý môže vykonávať všetku tú špinavú robotu okolo toho. Čiže podľa mňa napríklad taký Frank Bryce by ešte mohol teoreticky žiť. Súčasne by hneď na metlobalovom turnaji nikto nepoukázal, že teda ešte existuje niekto ako Voldemort. Nevyčaril by tam to temné znamenie. Napríklad Harry by ešte stále nevedel, čo to temné znamenie vôbec znamená a čo malo reprezentovať. A v podstate aj celá situácia z Vinky by sa vôbec neudiala. Vinky by bola stále domáci škriatok Kraučovcov, bola by spokojná, šťastná a je inak možné, že by sme sa ani nestretli s Dobbym. Lebo keby nevidela túto situáciu Hermiona, tak by nezačala vymýšľať s Osoplošom.
Nie, tak myslíš, že ďalej by sme sa nestretli s Dobbym, hej, lebo však v dvojke sme ho videli.
Ako myslím, že v rockfordských kuchyniach a podobne. Že celé toto sopľožstvo spustila práve Vinky a to, že ju...
To už bol soplož založený.
Áno, ale nezakladala soploša aj práve za to, že videla, ako sa správa pán Crouch k Vinky?
Akože čiastočne áno, ale podľa mňa ju potom dorazilo viac to, že na Rockforte sú hordy domácich škriatkov.
No ale o tých nevedela, lebo neriešila podľa mňa domáci škriatko dovtedy.
Mohla sa to dozvedieť aj bez toho.
Ale veď čítala to určite niekde. Ja viem, že nečítala, lebo to všade vynechávali. Ale...
To ja už len som taký diablov advokát.
Ja viem, ale ja si myslím, že by neriešila ani tohto soploša veľmi. A tým pádom by sme sa možno nestretli ani s tým dobím v tých kuchyniach. Ďalej by... Nie som si istá, že či najprv tam začali skandovať tí vonoby smrte žruti, ktorých viedol pomaly Lucius na tom metlobalovom turnaji, alebo najprv bolo znamenie. Či oni sa zlákli toho znamenia.
Áno.
No, ale teda v podstate ich by nikto nezastavil a kto vie, čo by sa tam udialo ďalej. Čo by spravili tým muklom, ktorí tam boli, alebo nejakým nečistokrvným čarodeníkom a čarodeníciam. Ďalej by teda samozrejme trojčarodenícky turnaj obsahoval iba troch súťažiacich a neskončil by pravdepodobne smrťou nikoho.
No to by dosť narušilo teda, celú štvorku vlastne.
A však Červochvost mohol byť fake Moody.
Ale prosím ťa, kde by on to zvládol takúto
Oscarový výkon.
Toto by podľa mňa ani nedal Voldemort jemu, radšej by bol taký, že budem tu ako batoľa 10 ďalších rokov čakať, kým sa niekto oslobodí, lebo toto, s tým toto nejde. Každopádne by to značne skomplikovalo celý Voldemortov návrat a celý Voldemortov plán, lebo vieme, že teda Barty bol naozaj machér v tomto. Ďalšia z vecí, ktorú sa dozvedáme vďaka Bartymu Crouchovi, je nejaké pozadie ohľadom Neville a Nevilleových rodičov. Zistíme, že čo sa im vlastne stalo a dokresli nám to ten nejaký ich osud. Čiže možno potom by sme sa s nimi stretli niekde v tej peťke, ale nevedeli by sme, že čo sa tam až tak udialo. Nevedeli by sme ani o tom, že boli nejakí dvaja možní vyvolení, ktorým sa niečo mohlo stať a z ktorých si vlastne Voldemort vyberal toho seberovného. No a pre mňa a teda ešte samozrejme Barty Crouch senior by žil ďalej spokojne a veselo, bez toho, že by sa premenil na nejakú kostičku. No a pre mňa najsmutnejšia vec, ktorá by sa neudiala, je, že vlastne Harry tým, že by nevyhral ten trojčarodenický turnaj, by nedostal tých 1000 galeónov, ktoré potom investoval, a inak nikdy by neskončil s čcho, ale to je už druhá vec. Možno by skončil, ale inak. A to by možno nikdy potom neskončil s činy. No dobre, to už sa zamotávam ja v mojich myšlienkových pochodoch.
To už ideš do inej rabbit hole.
Hej. Ale každopádne nezískal by tých 1000 galeónov a nemal by ako poskytnúť tých 1000 galeónov potom Fredovi a Georgeovi, ktorí by si nemali za čo otvoriť ten svoj obchod. A práve v týchto ťažkých časoch predsa potrebujeme zábavu. Najviac zo všetkého. Čiže oni, chudáci, by nemohli mať ten obchod a v peťke by museli doštudovať a museli by tam počúvať Dolores.
Ajajaj. No poďte len, ukonči to.
Záverečná téma. Keby Harry naozaj na metlobalovom turnaji stratil prútik. Svetom pohári v metlobale som tým mala na mysli. Som si to asi zle poznačila.
Tak by si kúpil nový koniec.
Ale nie.
To má následky.
To bolo Aničky nevolty.
To má vážne následky toto.
Fatálne.
Počúvame ťa.
V prvom rade by som chcela, aby ste teraz zatvorili oči a predstavili si tú scénu, ktorú vás teraz prevediem. Takže sme na Svetovom pohári v metlobale. Je tam úplná panika a Barty Crouch Jr. má pri sebe prútik Harryho Pottera, z ktorého vystrelí temné znamenie. Vyčarí temné znamenie, whatever. A potom si ten prútik niekam skrie. A Harry sa k nemu už nedostane.
Škandál.
Takže mám tu zároveň ale také dve možné odbočky, ktoré by sa mohli stať. A to, že vlastne Barty by si ten prútik buď nechal pri sebe, len to ideme do scenáru, že by mu ho otec nenašiel, čo si myslím, že asi by ho našiel. Áno, ja viem, znelo to veľmi dvojzmyselne. No a vlastne by to ešte mohlo byť tak, že on ho tam niekam skrýl a potom sa poň vrátil. Lebo podľa mňa by to stihol. Akože predtým, ako by nastúpil na Rockford. A teda hlavne najdôležitejší poznatok je to, že Barty by vlastne nevedel, že tento prútik patrí Harrymu Potterovi. Následne by Barty vlastne dal tento prútik Červochvostovi, lebo Červochvost vlastne žiadny prútik nemá. Čiže by ho používal. Aj keď som sa trošku zamýšľala nad tým, že či náhodou Červochvost teraz v štvrtom dieli nepoužíva prútik Bertie Jorkinsovej.
Myslím, že hej.
No, čiže v tomto scenári by vlastne používal tento lepší, ktorý Barty našiel na zemi. Či kde vlastne vyťahol Harrymu z bačku. Hej, ale teda, že vlastne Červochvost by nevedel, že to je prútik Harry Pottera. No a potom by Barty Crouch prišiel na Rockford a používal by Moodyho prútik, lebo nemôže používať nejaký random prútik Harryho Pottera, lebo proste musí byť undercover. No a teraz sa dostávame vlastne k tej Harryho línii, v ktorej vidím, že Harry by vlastne musel ísť do šikmej uličky si kúpiť nový prútik a aj to poľutovanie nad tým, že ten jeho pôvodný prútik sa strátil, alebo teda je zničený, lebo teda predpokladáme, že je zničený, keďže sa nenašiel, že sa niekde rozdupal. Takže to poľutovanie by vlastne vyjadril aj pán Ollivander. Že to bol pre neho taký zaujímavý úkaz, že sa toto stalo.
A taký dobrý prútik.
Presne tak. A teda podarí sa mu však nájsť taký, ktorý Harry mu sedí, že s ním vie čarovať dobre, ale máme tu problém psychického bloku, pretože Harry nie je s týmto prútikom stotožnený. Lebo ako sme zistili, on je na ten svoj prútik mimoriadne citovo naviazaný. Aj sa to tam neskôr vlastne ukázalo v 7. dieli. Vlastne všetko by išlo tak, ako to je v tej 4. knihe, ale vlastne ten psychický blok by bol ako keby ďalšia nejaká téma, ktorá by sa v tom dieli riešila, lebo pre Harryho to obmedzuje aktívnu účasť v turnaji, tým, že sa vo svojej mysli nevie až tak spoľahnúť na ten prútik, ako by si to možno predstavoval. Čiže musí sa veľmi tak spoliehať na svoj a musí sa tak viac snažiť, hej?
No, tým pádom sa nemá na čo spoliehať. Harry a jeho je kapitola sama o sebe.
U 8. diel. Vlastne ten už je tak 9. Harry Potter a A jeho No. A vlastne počase sa tá bariéra začne tak trochu odburávať, lebo on si tak uvedomí, že aj tento prútik mu kryje chrbát a v takých náročných situáciách sa začína s týmto prútikom zžívať. No a teraz už ideme na koniec 4. knihy, kde už sú moje poznámky len také 3 riadky, lebo už som nechcel písať. Že nastáva ten scenár, kedy sa pri tretej úlohe presunie so Cedricom a vlastne tam vidí, že Červochvost má jeho prútik. A tu vlastne prichádzame k tomu, čo potom zistíme aj v 7. dieli, a to je to, že tým, že ten Barty ten prútik de facto našiel a nezískal ho od neho v tom boji, tak vlastníkom toho prútika je stále Harry Potter a nie Červochvost. A keďže Harry ho tam odzbroja od toho jeho prútika, tak sa mu podarí neverbálne akio, lomeno axio, neviem ako to čítate, a privolá si ten prútik a nastane tamto priori incantatem. Ale moja druhá otázka by bola, že keby mal ten druhý prútik od Ollivandera, že či by to priori incantatem vzniklo tiež?
Podľa mňa priori incantatem by vzniklo.
Aha, bol by majiteľ toho prútika. A...
No ale pri priori incantatem nešlo o to, že mali jadro rovnaké?
Nie. O to išlo až A počkaj. Vlastne či... nie.
Áno.
O priori incantatem vzniklo, podľa mňa by vzniklo hockedy. Druhá vec je, že v sedmičke, keď leteli, tak by umrela Hedviga a potom ten prútik sám automaticky zareagoval na to Voldemortovo kúzlo a pohol sa Harrymu tak, aby odstránil to kúzlo, alebo jak to nazvať. Vieš, čo myslím? V sedmičke, keď na neho Voldemort útočí, tak tam je popísané, že vlastne ten prútik sa už sám nejako
nasmerovával.
Ale podľa mňa priori incantatem ti dokáže vzniknúť aj z iného.
Aha.
No ja som to práve pochopila, že tam ten veľký faktor sú tie jadra. No ale ja by som to uzavrela, že vlastne v podstate tam vidím, hej, tie dve cesty, že buď by si teda osvojil naspäť ten svoj pôvodný prútik a bolo by to tak, ako je to ďalej, alebo teda, že by bol stále s tým novým prútikom, ktorý má, ale podľa mňa ten by nebol až taký efektívny v tom boji s Voldemortom, lebo práve to tam bolo to podstatné, že tie jadra majú rovnaké.
Mm. A v sedmičke by umrel hneď na začiatku pri tom prevoze. Ale teda to je dobrá otázka, že či to priori incantatem vzniká iba pri prútikoch s rovnakým jadrom, respektíve s jadrom z rovnakého tvora. Úplne, že rovnakého. Ale to myslím, že sa dočítame neskôr.
A podľa mňa to je aj strašne také ojedinelé. A ešte taká pravdepodobnosť, že sa takíto dva ľudia stretnú a ešte v takomto súboji, to by potom to priori incantatem nevzniklo skoro nikdy.
No veď, ale to tam aj bolo tak opísané, že to veľmi...
Áno.
Ja viem, ale aj tak mi to príde také, že podľa mňa to nezávisí len od toho rovnakého jadra. Ale možno sa mýlim, len myslím si to.
No ale teda ja som to vždy chápala tak, že existuje to kúzlo, ktoré sme tam videli na tom metlovalovom turnaji, It Comes Full Circle, že existuje to prior incantato, čo je kúzlo, ktoré ti, alebo to bude až neskôr, no to je jedno, ktoré ti vlastne vyťahne, že aké bolo posledné kúzlo, ktoré ten prútik vykonal. A to som ja tak pochopila, že vlastne to prior incantato je ako keby kúzlo, ale že ten hlavný úkaz je to priori incantátem a to vlastne oni dosiahli práve vďaka tomu, že tie ich prútiky boli bratské.
Áno. Priori incantátem sa stáva iba, ak sa stretnú dva prútiky s rovnakým jadrom z rovnakého zvieraťa. Mhm. A snažia sa duelovať sa navzájom.
Čiže tým pádom, ak by on mal ten nový prútik, tak by to nešlo.
Áno, áno.
Pretože ten víťazný prútik donúti ten prehrávajúci prútik, aby vyprodukoval to posledné kúzlo v opačnom efekte alebo opačnom poradí, tak.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!